Ons liefde is mos so conditioneel en sê, as jy my lief het, sal jy dit doen. Hoe sê baie keer die jonge man vir die jonge dame, as jy my lief het, sal jy by my kom slaap. As jy my lief het, sal jy vir my 'n bottel drank gaan koop. As jy my lief het, sal jy dit doen. As jy my lief het, dat doen.
Ek gaan nou luister na Na waters waar rus is.
Lei jy my na waters waar rus is. Lei jy my.
Geliefdes, ek groet u in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus hier op Na waters waar rus is. En dit is vir my weer 'n aangename en 'n besondere voorreg, werklik om vanmôre weer in my derde aflewering oor die vier asse in my lewe, want ons praat van Christus gesentreerdheid, Christus gelykvormigheid, eensgesindheid, net soos wat Christus was, en dis my hooftema, en dan praat ek oor die vier asse in my lewe, en vanoggend wil ek by die tweede as stilstaan, uit die woord van die Here in Filippense 2 vers 1 van vers 1 tot 11, en ek vertrou dat u al 11 verse sal lees, want ek wil hierop voortbou, en my tweede as vanmôre word gevind in Filippense 2 vers 1, en kom ons bid net eers saam voordat ons dit lees. Here, ek wil vanmôre vir u sê baie dankie vir elkeen wat luister na u woord, u op die radio, na hierdie kort oordenking, Here, waar Paulus met die kind van die Here praat, en vir hom en haar die sekerheid gee, as kind van God, dat dit moontlik is om na eenheid te werk, dat dit moontlik is om Christus gesentreerd te wees, om werklik Christus gelykvormig te lewe deur die Gees, en dan gee hy vir ons hierdie vier onweerlegbare, onweerspreekbare feite, waarhede wat hy wil hê, dat elke kind van God het moet weet en dit uitleef en dat hy die vermoë het deur u Gees se werking om dit te kan bereik. Here, dankie dat u nooit verwag dat ons dit uit ons eie wilskrag of goeie intensies moet doen nie, want ons sal het nooit reg kry nie, want Jesus sê, sonder my kan julle niks doen nie. So ek bid werklik, Here, help vir ons vanmôre om by hierdie tweede as bietjie stil te staan, ons eie lewe in oënskou te neem, en die vraag dan te beantwoord, is dit waar van my lewe? Ons vra dit in Jesus' kosbare naam. Amen. Ek wil dit graag vir ons weer lees, ek gaan nie al 11 verse lees nie, dit is baie belangrik dat jy dit wel moet lees, want dit staan in konteks met mekaar, maar ek wil net terwille van tyd, hier by vers 1 stilstaan en het sê, as daar dan enige troos in Christus is, as daar enige vertroosting van die liefde is, as daar enige gemeenskap van die Gees is, as daar enige tederheid en ontferming is, dan wil ek graag vers 2 lees, maak dan my blydskap volkome, deur eensgesind te wees en dieselfde liefde te hê, een van siel en een van sin. Mag die Here die lees van sy woord in ons harte seën en dit heilig. Wat Paulus vir ons hier sê, is baie belangrik, want ek wil net so bietjie hier by vers 2, want hy sê, as hierdie goed dan teenwoordig is, en onthou nou, ons het nou gesê, jy moes nou, ek vertel dat jy saam met my die pad stap van maandag en dinsdag af, praat hy van hierdie woordkie as, in Engels is if, en die woordkie if means dat is, dat het is nie mog getroffen nie, dit is absolute feite, absolute waarhede, dit is onweerlegbaar, dit is nie een soort van condities nie, dit is een goddelike waarachtigheid, en dit is nou een groot woord wat ek gebruik, want net God is waarachtig, maar wat ek daarby wil beklemtoon, of wat Paulus wil sê, net soos daar die feit is, dat God een werklike waarheid is en bestaan, so is hierdie waarhede, hierdie feite, dis gebaseer in God, in sy hart, dit kom uit hom uit. Hy kan nie lieg nie, hy kan nie sê ek het net gespeel nie, hy kan nie sê, ach, dit is maar net een of ander goed wat ek het my duim uitgesuig nie, nee. Hy sê, dit is gebaseer op goddelike waarhede wat Christus vir ons gedoen het. Dan sê hy, julle kan eensgesind leef, julle kan Christus gesentreerd lewe, julle kan eenheid navolg, net soos Christus, soos wat hy sê in vers 5, want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Met ander woorde, hy kom sê vir jou en vir my, kind van God, hier is die rede, hoekom jy moet Christus gelijkvormig leef en wees, en Christus leef, want onthou nou, wat het hy gesê hier in Filippense hoofstuk 1, wat is sy lewe vir my, en selfs in Galate 2:20, wat ek leef nie meer nie, vir my is die lewe Christus, hoofstuk 1 vers wat, vers 20, vers 21, want vir my is die lewe wat Christus in die sterwe wins, so ek kan dit lewe, hoekom, want hy geef ons hier die tweede as in ons lewe, want hou nou die eerste as, was die troos van Christus, en daar die troos, praat dan van ook die Heilige Gees as troos, en dan ook Godse woord wat as troos is, maar boven alles, die troos van God is in ons harte uitgestort, die Heilige Gees. En dan sê ook dan nou die tweede as, as daar enige vertroosting van die liefde is. Nou hier is waar ek bykie wil stilstaan, onthou nou, net soos Christus. Want hy sê dat in vers 3, dat ons nie elkeen na sy eie belange moet omsien nie. Nie elkeen moet, weet, ons moet nie iets doen uit selfsug of uit ydele eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoor as onself. Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin, en dan verwys sy na Christus. Hoe het Christus dit gedoen? En nou kind van God, nou praat Paulus met ek en jou, en hy vra vir julle, hier is die vraag wat ek vra, hierdie waarheid, wat ek nou noem, is dit in julle lewe teenwoordig? As dit in julle lewe teenwoordig is, as julle, of wanneer julle gewederbaar is deur die Gees van God, hoekom leef julle dit nie? Hoekom wys ons dit nie vir 'n wêreld daar buite wat in onenigheid lewe en goddeloos en pervers is? Hoekom wys julle nie vir hulle wat het is om Christus te leef nie? Want hy sê vir my is die lewe Christus. Dis prakties, dis moontlik en dit is nie so moeilik nie. Hy sê, dit is Christus, ek leef om. Nou, ek het al een hele boodskap daar oor gepreek, maar ek noem dit, hoekom leef ons dit nie uit nie? Hoekom leef ons dit nie uit by ons werk, daar waar dit juis dit nodig is nie? Hoekom leef ons dit nie uit in die kerk waar dit nodig is nie? Hoekom leef ons dit nie uit daar in ons huisgesinne en families en in ons vriendekring en daar waar die gemors in hierdie wêreld is nie? Om te wys wat dit is, om liefde te betoon, om liefde te bewys. Ek wil bietjie kamp opslaan hier. Want die Engels praat van consolation. Hier praat die Afrikaans van vertroosting van die liefde. Ek wonder of u al met 'n man of 'n vrou of 'n jong seun of 'n jong dogter miskien gepraat het wat aan die einde van hulle lewe gekom het. Hulle voel hulle is niks werd, hulle voel hulle is wash out, hulle is somme sulke niks nutte, hulle sal nêrens kom in die lewe nie, die lewe en die omgewing en die gemeenskap het hulle geetiketeer, dat hulle hierdie skabangas is en hierdie amawasses en hierdie rook en hierdie paras, hulle is hierdie vieslike vrot kolle in die wêreld en hulle sal niks bereik in die lewe nie. Het jy al bietjie met hulle gesit en gesels en wanneer hulle nou wil, een einde maak aan hulle lewe, en hulle sit daar in moedverloorse vlakte, en hulle sê, maar ek beteken niks nie, my ma, my pa, my geliefde sien niks goeds in my nie, ek kan niks goeds doen nie, ek is een gemors, het jy al so bykie met hulle gesit en praat, sê, maar daar is niemand wat my lief het nie, weet jy, elkeen van ons soek, om lief gehet te word, is dit nie, elkeen van ons soek om bykie, lief geheet te word. Elkeen van ons wil graag behoort en voel, I belong, ek pas in, ek het waarde, ek kan waarde toevoeg, ek is my ouers en my ouers is myne, hulle neem eienaarskap van my. Weet jy wat het Jesus gehoor toe hy, en nie net hy nie, maar ook die skare toe Jesus gedoop was. En toe hy die water uit en die Heilige Gees in die vorm van 'n duif op hom gesit het en hy het hierdie wonderlike woorde uit die hemel gehoor, kan ek het vir jou lees? In Matteus 3 vers 17. En daar kom 'n stem uit die hemele wat sê: Dit is my geliefde seun in wie ek 'n welbeha het. Ek wil hê jy moet so 'n bietjie net luister na daai woorde. Dit is die stem van God uit die hemele toe Jesus gedoop is. Hier is 'n ontsettende waarheid wat elke mens moet hoor, elke seun, elke dogter, soos wat hulle opgroei in hulle ouerhuise. Luister wat sê God die Vader vir die mense oor sy seun. Hy sê, dit is my geliefde seun. Hy sê, dis myne. Dit is soos God vir Satan sê in Job 1 en 2, het jy na my knig Job gesien? Myne. Hy is nie joune nie, hy is niemand anders se nie, hy is myne, hy is my dienskneg. Hier sê God, die Vader, hy sê, dit is my seun, ek is sy vader, ek is die God van liefde, Johannes 3:16. Ek neem eienaarskap van my seun, ek neem verantwoordelikheid vir my seun, ek het hom gestuur. Sê vir my, wanneer ons oor hierdie punt, hierdie tweede as van die kind van God praat, as daar enige vertroosting van die liefde is. Dit is vertroosting om te weet, daar is iemand wat vir my lief is. Dat daar iemand is wat my lief het. Dat ek waardevol is. Dat ek betekenisvol is. En dat ek 'n doel het op aarde, en dat ek werklik, dat God 'n plan het met my lewe. Dit is die wêreld. En wat kan dit nie doen? Dit doen die wêreld aan so iemand. Maar Jesus, die Vader het nie net dit gesê nie. Hy sê, dis my geliefde seun. Met ander woorde, ek het hom lief. Is nie ek probeer hom om lief te hê nie. My liefde vir hom is onkondisioneel. Ek het hom nie lief wanneer hy net sekere dinge doen nie. Ek het hom lief vir wie hy is. Nie vir wat hy doen nie. En omdat hy my ook lief het, sal hy doen om my te behaag. Sal hy doen wat ek sê, doen wat ek vra, omdat hy my lief het, en omdat ek hom ook lief het. My liefde is nie gegrond op wat jy doen nie, want is mos wat ons mos doen as mens. Ons liefde is mos so conditioneel en sê, as jy my lief het, sal jy dit doen. Hoe sê baie keer die jonge man vir die jonge dame, as jy my lief het, sal jy by my kom slaap. As jy my lief het, sal jy vir my 'n bottel drank gaan koop. As jy my lief het, sal jy dit doen. As jy my lief het, dat doen. Dit is nie ware goddelike liefde nie. Dit is liefde wat gebaseer is op kondisies. Ach mens, dit flankeer en dit flinktueer hier en hier en daar, dis geen liefde nie. Hy praat van 'n liefde soos Godse liefde. Dit is my seun, wat ek lief het, en wie ek 'n welbeha het. Weet jy wat beteken dit? Ek het hom lief vir wie hy is, net soos hy is. Hoeveel kinders loop vandag rond, wat ouers is, wat papas en mamas is, verwond, as gevolg van hulle verwonde papas en mamas, wat hulle verwond het. Met ander woord, hulle se oupas en oumas is ook verwond. Hoe bitter min hoor ons vandag, 'n man wat gebroken is, wat uit disfunksionele huise kom, en wat uit gebroken huwelike uitkom, of gesinne uitkom, dat hulle papas en mamas glad nie vir hulle vertel, hoe lief is hulle vir hulle nie. Nee, hulle moet perfectioniste wees, en wanneer hulle dan probeer om die hoogste sport te bereik, dan is dit ook nie goed genoeg nie, want hulle kan nooit 'n perfectionist bevredig nie, of gelukkig maak nie, want dit is nooit genoeg nie. Jy is nooit goed genoeg nie. Ek weet waarvan ek praat. Is dit die liefde wat so maak? Is dit goddelike liefde wat so maak? Wat het Jesus gesê, hoe sal die wêreld weet, dat julle my disippels is, wanneer julle liefde onder mekaar het? Weet jy, wanneer ons na hierdie vers kyk, vers 1, en hy praat van hierdie as daar enige vertroosting van die liefde is, die Engelse sê, oor hierdie een, the consolation. Consolation means refreshment of mind and spirit. A refreshment, dit is 'n verfrissing. Dis asof iemand vir jou 'n lekker glas ijskoue koeldrank gee wanneer jy 'n lang pad gestap het en jy's uitgeput, moeg en mat en jy's dors. En hy gee vir jou 'n glas lemoensap, oros of 'n glas coke of dit verfris my gees. Hierdie verfrissing is gegrond in die liefde van God. En luister nou baie mooi. Jy kan nie iets verander gee, as jy dit nie self deelagtig geword het nie. Nee, jy kan nie. Weet jy, en ek blameer nou niemand nie. En ek bash ook nie, niemand nie. Maar hoeveel kinders en mensies word groot, waar hulle selde die woorde van hulle papa's en mama's hoor, waar die papa vir sy vroukie sê, ek is lief vir jou, my skat. Of waar mama vir haar man sê, ek is lief vir jou, my man. Hoor ons kinders dit nog vandag? Ek praat nie van 'n wellustige liefde nie, want dis nie liefde nie, dis wellus. Hoor ons kinders en word hulle groot, want daar is iets wat in hulle harte, ek hou van wat woest sê, en ek gaan dit vir jou in Engels lees, hierdie teoloog sê, there is a tender persuasion that comes from divine love. Dit is hierdie sagmoedige, goedhartige liefde, hierdie oortuiging wat uit 'n hart kom, wat verbind is deur goddelike liefde. Is dit nie wat Romeine 5 vers 5 sê nie? Hy sê, want die hoop beskaam nie, want die liefde van God is in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Kan ek vir ons die vraag vra met hierdie tweede as? Paulus sê, kind van God, hoekom leef jy nie soos Christus nie? Hy praat met die wat nie so leef nie. Hoekom lewe julle nie soos hy nie? Hy kyk na die Filippense en hy sien, dit is so. Hy sien hierdie mense doen dit en dan sien hy niks anders as Christus nie. Wat hy sien wat hierdie Filippense doen aan hom wat in huisarrest sit in Rome, in haglike omstandighede, en hier kom die kinders van God van Filippi en hulle waag hulle lewe ter wille van hom. Omdat hulle God liefhet. Kan ek vir jou 'n waarheid vanoggend vertel? Papa, mama, jongens, luister baie mooi. Weet jy wanneer ons seer gemaak word deur ons kinders, en miskien moet ons kinders ook baie mooi luister. Want baie keer dink ons kinders dat ons papa's en mama's gee nie om nie, maar hulle gee so om, en hulle dink hulle weet niks nie. En hulle wil hulle eie ding doen, en is rebels en hardkoppig. Weet jy, liewe kind, ek wil met die kinders eers te praat. Weet jy hoekom jou mamma en pappa nie, wat so beroulik in hulle hart is oor wat jy doen? En hulle is so diep seer gemaak, is omdat hulle baie, baie diep lief het. Baie diep lief het. Die rede hoekom hulle trane oor jou stort, is omdat hulle baie lief het. Ek het 'n dierbare vriende in my lewe, wat deur hel gaan, en hulle seer gemaak, omdat hulle baie, baie lief het. Dis nie 'n eros liefde nie, dis nie 'n philo liefde nie, dis 'n agape liefde. Ek het eendag 'n vroukie geberaad, en haar man het blykbaar 'n egbreek gepleeg, en met iemand anders, en dit was geweldig, en sy het ge my genader en ek het gevra, weet jou man dit? Sy sê nee. Maar ek weet dit, en dis nie op hoor sê nie. Sy sê vir my, hoe kan ek hom skei? Sy het 'n verbond met God en met hierdie man. Ja, die Bybel gee die rede, en sê, as daar hoerery plaasvind of egbreek plaasvind, ja, sy sê, ek het hom oneindig lief, ek kan nie. Maar ek is diep seer gemaak. Weet jy hoekom? Omdat sy diep lief het. Geanker in goddelike liefde, wat daar die compelling, dit noop my, om daar die tweede en derde myl te loop, want is geanker in Christusse liefde, die vertroosting van goddelike liefde. Ek wil hier stop, soos die Here wil ek môre voortbou op hierdie tweede as. My liewe luisteraar, ek wil jou 'n vraag vra. Hoe lief het jy? Hoe lief het ons? Kan het vertroosting bring aan ander? Weet jy, baie van ons sukkel dat God ons lief het. Hulle sukkel met die gedagte dat God jou oneindig lief het, ongeag wie jy is, ongeag wat jy gedoen het. En hy roep ons, kom na my toe, allemaal wat vermoeid en belas is, en ek sal jou rus gee, omdat ek jou ontzettend lief het. Verstaan, as ek twyfel of ons het sal verstaan, die goddelikheid van sy liefde, die diepte van sy liefde, en die breedte, en die lengte, en die hoogte, wie sal ons skei van sy liefde? Niks nie, Paulus sê, dis wat ek en jy moet uitleef. Lewe ons dit, mag die Heer ons help, dat ons teruggaan op ons knieën en vergifnis vraag, omdat ons nie lief het, soos hy van ons verwag nie. Die Heer help ons. Amen.
Na waters waar is het.